เพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่สองก็มาพูดกันถึงเรื่องการตายวาระที่สองแต่ว่าก็วันนี้ก็ยังเป็นบันทึกยังเป็นวันที่24กรกฎาคม2527ที่บอกไว้จะได้ทราบว่าพูดตั้งแต่เมื่อไหร่สำหรับการตายครั้งที่สองยังจะไม่พูดถึงก่อนเรื่องประโยชน์ของการตายครั้งที่หนึ่งและการภาวนาพระพุทโธมีประโยชน์นั่นคือว่าต่อมาเมื่อผมอายุได้ย่างเข้า7 ปี ตอนนี้รู้สึกว่านอกจากจะเห็นเทวดาที่คอยรักษาแต่ก็เห็นหน้าไม่พร้อมกันเปลี่ยนหน้ากันมาเสมอนานท่านแม่กับท่านพี่จะมาเองสักครั้งหนึ่งเมื่อเห็นท่านก็ถามว่าท่านแม่กับท่านพี่ทำไมนานๆจึงมาทำไมไม่มาทุกวันแต่ก็บอกว่าภาระของแม่มีภาระของพี่ก็มีมากเพราะว่าพ่อเป็นพระอินทร์ในเมื่อพ่อพระอินทร์เขาต้องปกครองเทวดาทั้ง6 ชั้นภาระก็มีฉะนั้นแม่กับพี่จึงไม่คือว่าจะให้น้องๆมาบ้างให้เพื่อนๆมาบ้างแล้วก็เทวดาอื่นมาบ้างก็ถามท่านว่าเทวดาที่มาเนี่ยโดยมากไม่ได้ใส่ชฎาก็มาเป็นรูปร่างคนธรรมดาแต่สวยสวยกว่าคนธรรมดาบางครั้งก็มีบางพวกที่มาแต่งตัวแพรวๆปริยับแต่บอกว่าเป็นน้องอยากจะทราบว่าน้องผมมีกี่คนท่านพี่ก็ยิ้มหัวเราะเออน้องที่เป็นลูกของแม่น่ะเกือบจะไม่มีเลยลูกน้องทำไมอย่างนั้นท่านพี่บอกนะว่าน้องที่เป็นลูกของแม่น่ะเกือบจะไม่มีเลยที่มีเขาก็มาเกิดเป็นมนุษย์ไปแล้วแต่ว่าน้องที่ว่านี่ไม่ใช่น้องลูกของแม่เป็นน้องลูกของแม่อื่นแต่ว่าแม่อื่นเขายกมาให้เป็นน้องของน้องถ้าน้องประเภทนี้แล้วก็ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีหลายพันคนตกใจแล้วก็ถามว่าคนอย่างผมจะไปเที่ยวสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้ไหมท่านบอกว่าไปได้แต่วาระจะไม่ถึงเมื่อการเวลามาถึงก็ไปได้จะเพิ่งเลี้ยงและตัวเองให้ตั้งใจภาวนาว่าพุทโธไว้แล้วเวลาภาวนาว่าพุทโธน่ะทางที่ดีควรจะนึกเห็นภาพพระพุทธเจ้าถ้าเห็นไม่ได้ก็นึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ที่ท่านย่ากับท่านแม่ให้บูชาพระองค์ที่ลูกรักความจริงพระองค์นั้นเป็นพระทองคำท่านสวยมากก็ชอบใจพระองค์นั้นพระพุทธรูปมีหลายองค์ที่จิตใจในจดจ่อพระพุทธรูปทองคำองค์เดียวแล้วท่านแม่กับท่านย่าก็ให้มาบูชาจากนั้นเมื่อเวลาที่ท่านแม่กับท่านย่าและท่านแม่กับท่านพี่ ที่อยู่ดาวดึงส์บอกก็ใจจับพระองค์นั้นถามองค์นี้ได้ไหมองค์นี้ได้ไหมท่านบอกได้ทุกองค์ ต่อมาก็เวลาจะภาวนาก็นึกถึงท่านแต่ก็ภาวนาไม่นานภาวนา2-3 วาระก็หลับเอาแค่เนี่ยหากินกันแค่จะหลับภาวนาหน่อยการหลับแต่จิตใจก็ลืมตาดูพระก่อนนึกถึงภาพพระแล้วก็ภาวนาหลับไปจนทั้งเวลาไหนถ้าเดินไปไหนก็ตามท่านนึกถึงภาพพระขึ้นมาเมื่อไรจะเห็นภาพพระชัดเจนแจ่มใสมากหลังจากนั้นมาเมื่ออายุ7 ปีย่างเขา7 ปีสิ่งที่แปลกประหลาดอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นนั่นคือถ้าจะไปในที่ใดในที่ตรงนั้นถ้าที่พักมีคนตายแล้วกี่คนในบริเวณนั้นคนทั้งหลายเหล่านั้นเขาจะมาหานะไม่ใช่ผมมีตาทิพย์เขามาหาเลยเขาจะมาบอกว่าเขาเป็นใครชื่ออะไรตายเมื่อไหร่เขามาในภาพในขณะที่เขาตายเขาบอกต้องความจริงทุกคนเขามาเขาไม่ได้ทำให้กลัวไม่ได้ความสดชื่นมาพูดโอชาปราศัยเหมือนเขามีชีวิตอยู่ผมก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้ตาย ก็เหมือนก็คุยกับคนธรรมดาถ้าไปบ้านใครคืนแรกจะพบแบบนั้นเหมือนกันแล้วก็เมื่อพบแล้วคนทั้งหลายเหล่านั้นมักจะบอกว่าทรัพย์สมบัติที่ลูกหรือหลานที่เขายังไม่รู้จักเขายังไม่รู้ก่อนจะตายไม่ได้บอกเขาอยู่ที่ตรงนั้นอยู่ที่ตรงนี้ตอนเช้าช่วยบอกเขาด้วยนะบอกฉันมาสั่งและบอกชี้ไว้บางท่านก็เอาเงินไปฝังไว้สมัยนั้นฝังมากกว่าฝากการฝากธนาคารตามชนบทเกือบจะไม่มีเลยก็เดินไปอำเภอไปจังหวัดก็แสนยากพาหนะไม่มีต้องแจวเรือไปบ้างต้องเดินไปบ้างกว่าจะถึงสำนักงานอำเภอก็แสนละกำแล้วธนาคารต่างๆก็ไม่ได้ตั้งตามอำเภอที่พอจะมีอาศัยได้บ้างก็ธนาคารอมสินถึงก็ฝากเจ้าหน้าที่ที่อำเภอไว้ก็ไม่มีสำนักงานแน่นอนฉะนั้นคนส่วนใหญ่จึงใช้เงินฝังไว้ใส่หายบ้างใส่ตุ่มบ้างเขาก็แนะนำบอกให้ไปกดตรงนั้นตรงนี้นะเขาชี้ให้ดูบางทีก็บอกฉันจะเอาไม้ประเภทนี้ปักให้เขาให้ดูไม้ก่อนตอนเช้าก็ถามเจ้าของบ้านว่าคนที่บ้านนี้ตายไปแล้วท่านนั้นคนใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ว่าคนรูปร่างอย่างนี้ชื่อนี้คนร่างแบบนั้นชื่อมันใช่ไหมเขาบอกว่าใช่เขาถามว่ารู้ได้ยังไงว่าเมื่อคืนท่านมาคุยกับผมแล้วท่านก็สั่งว่าทองคำสร้อยเอาไว้บนคือเอาอะไรวางปิดไว้เบาๆซึ่งเป็นที่ไม่น่าจะสงสัยเพราะสร้อยทองคำเส้นเล็กๆก็เอาของเล็กๆกับไม้กระดานมาวางทับแล้วอะไรวางไว้ข้างบนตีตะปูนิดหน่อยก็มีกระถางดอกไม้บ้างมีอะไรบ้างก็ตามบางทีของเล็กๆน้อยใส่กระถางเล็กๆว่าบนไม้คนก็เลยไม่สงสัยไปงัดตะปูขึ้นมามันก็นัดกระดานขึ้นมาปรากฏว่าเจอทองเจอสร้อยทองคำแล้วก็ไปขุดเจอเงินบ้างเจอทองบ้างเจอแก้วแหวนเครื่องประดับบ้างชาวบ้านก็เลยแปลกใจว่าเจ้าเด็กคนนี้มันรู้ได้ยังไงเขาถามว่ารู้ได้ยังไงก็บอกว่าผมไม่ได้รู้เองความจริงเนี่ยผมไม่ใช่รู้เขามาบอกเนี่ยการอย่างนี้เป็นมาเรื่อยๆก็น่าจะเป็นมาเรื่อยตั้งแต่นั้นมาถึงปัจจุบันและต่อไปก็น่าจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่เป็นก็ไม่ทราบกลวงความมาทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอะไรในที่นั้นไปถึงคืนแรกทราบหมดในที่ทุกสถานหลังจากนั้นมาผมก็อิเลเคขาตามเรื่องราวของเด็กจะลืมว่ากีฬาประเภทอื่นผมไม่ชอบเลยชอบอย่างเดียวเรื่องรบถ้าเล่นกันเรื่องรบนี่เอาทุกท่าต่อมาเมื่อวาระที่สองตายครั้งที่สองเข้ามาถึงอย่าลืมนะครับว่าการตายแต่ละคราวมาจากอาการของการป่วยญาติโยมพุทธบริษัทก็โปรดรับฟังไว้ด้วยคนที่จะป่วยก็เพราะว่าเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไว้ในชาติก่อนโทษที่มาลงโทษแบบเบาๆก็คือการป่วยไข้ไม่สบายท่านบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่นั่งรับฟังโปรดบอกกันต่อๆไปด้วยมีญาติโยมผู้เฒ่าบางคนมาถึงก็มานั่งต่อว่าพระข้างหน้าฉันว่ากระถิ่นก็ทอดพระปลาก็ทอดเส้นลายก็สร้างโบสถ์ก็สร้างบายก็ใส่แต่ป่วยไข้ไม่สบายเป็นปกติพระทำไมจะไม่ช่วยนี่ย่องไปโทษพระอีกบาปนะว่าจิตเป็นอกุศลอย่าลืมว่าเวลานี้อาตมาเป็นพระก็ป่วยตลอดทุกวันเวลาพูดนี่วันนี้เดินก็งงไปงงมาก็จะมาที่พักรับแขกอยู่ก็ดีนั่งเฉยๆพอลุกขึ้นก็เกิดจะเซลมจะงงหน้ามืดต้องยืนหยุดประเดี๋ยวหนึ่งที่หน้าพุทธรูปยกมือไหว้ท่านพอใจสบายอารมณ์ก็โปร่งขึ้นแต่กายงงก็ยังไม่ปรากฏกลับมาส่งน้ำเสร็จก็มาบันทึกเสียงนี่เป็นว่าพระก็ยังป่วยอย่าโทษพระเลยโทษตัวเองเถอะอัตนาโจทยัตตานังพระพุทธเจ้าบอกว่าจงกล่าวโทษโจทย์ความผิดตนเองไว้เสมอ พูดมากไป ก็มาคุยกันถึงตายท่านที่สองตอนนี้จะเป็นอายุประมาณ12หรือ13ผมจำไม่ได้แน่เป็นหน้าว่าเป็นเด็กโตแล้ววิ่งคึบคึบคึบคึบแล้วเขากินเหล้ากันผมนั่งในวงเหล้าได้แต่อย่าลืมว่าในบ้านของผมทั้งหมดไม่มีกินใครไม่มีใครกินเหล้าเลยแม้แต่พ่อก็ไม่กินเหล้าพี่ก็ไม่กินเหล้าผมก็ไม่กินเหล้าแต่ทำไมผมนั่งในวงเหล้าก็เพราะว่าในวงเหล้ามันมีกับที่เขากินกับเหล้าพวกขี้เหล้ามาก็เรียกผมก็หล่อกับพวกกินเหล้าก็กินไปบ้างกินกับไปบ้างไอ้กับก็หมดมากเพราะผมกินมากกว่ามาวันนั้นวาระที่มันจะมาถึงก็คือเขากินเหล้ากันเหมือนกันในเมื่อขันเขากินเหล้ากันแล้วกำลังเริ่มกินไปแล้ววันนั้นเขายำให้โคงเอาให้โคงจากกลางนามาพร่าไม่ใช่ยำพร่ารสมันก็อร่อยรู้สึกเนื้อหวานๆเขาก็เรียกมากินเพราะก็หล่อสติมาตราผลที่สุดอานิสงส์ก็ปรากฏกินตอนเย็นตอนเท้าท้องร่วงพืดท้องร่วงก็คืออหิวาตกโรคเวลานั้นเป็นเวลาก็อหิวาตกโรคสัตว์ตายก่อนเป็ดไก่ตายก่อนมาวัวควายตายกันมากเป็ดไก่ตายนี่แกงเนื้อถวายพระเพื่อเบื่อคนก็เบื่อไม่มีใครอยากกินผลที่สุดก็ฝังกันต่อมาควายก็ตายคนกินควายก็ไม่อยากจะกินแล้วหลังจากนั้นมาคนก็ตายเขาตายกันมาแล้วประมาณทั้ง10วันเสร็จผมขอเล่าย่อๆเรื่องยาวอยู่ในเรื่องของพระปานแต่เรื่องนี้มาเล่ารับรวมกันไว้เพราะว่าผมก็เป็นตอนตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็รู้สึกว่าท้องไม่ดีไปถ่ายไว้ก็ออกมาขาวๆที่ครับไม่มีเสียงสะบัดรืดไม้ก็น้ำเหมือนกับน้ำไหลจากกระบอกแค่3ครั้งผมหมดแรงเพลียตาลายท่านแม่ก็พอเดินท้องเดินครั้งแรกท่านแม่ก็ให้คนไปตามท่านลุงมาให้ยาท่านลุงมาให้ยาแล้วผมยังทางท้องไถ่2ครั้งก็นี่หมดแรงจริงๆท้องก็เจ็บระบมมันร้อนไปหมดท่านต้องเจ็บต้องร้อนไอ้ทุกขเวทนากล้าท่านแม่ก็เลยนั่งไกลเราลูกภาวนาว่าพุทโธนะลูกนะจะภาวนาว่าพุทโธก็ได้อรหังก็ได้ลูกชอบใจแบบไหนภาวนาแบบนั้นให้สบายแล้วท่านก็เอาพระพุทธรูปองค์ที่ชอบใจพระทองคำมาวางข้างขวาใกล้ๆไม่ใช่วางหัวนอนให้ตามองเห็นก็จำภาพพระพุทธรูปไว้ลูกภาพพระที่หลวงลูกชอบแล้วก็ตั้งใจเวลาภาวนานึกถึงท่านท่านจะช่วยหายโรคนี่อย่างนี้เรียกภาวนากันตายถ้าดูอาการแล้วก็คล้ายกับสุปฏิทิฏฐิพบุตรหรือว่าอังกุละทิพบุตรคือว่าเวลาที่ป่วยไข้ไม่สบายภาวนาแต่ว่าความจริงผมภาวนาผมทุกวันภาพพระพุทธรูปองค์นี้ผมเห็นชัดทุกวันเดินไปที่ไหนไม่ใช่ตัวหน้าท่านกลางทุ่งกลางท่าผมนึกขึ้นมาด้วยอะไรผมเห็นท่านชัดทุกทีวันนั้นเนี่ยกายป่วยอาการป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นก็เลยมีความหวังใหญ่ท้องมันก็ปวดมันร้อนก็ร้อนเจ็บมากในใจก็นึกว่าขอสมเด็จพระผู้มีพระภาคคือพระพุทธเจ้าแม่สอนให้เรียกอย่างนี้แม่สอนให้ได้อย่างนี้จนชินว่าขอให้ช่วยสงเคราะห์หายการเจ็บป่วยเถอะพรุ่งนี้จะไปโรงเรียนวันนี้ไปโรงเรียนไม่ไหวความจริงโรงเรียนนั้นไม่เคยขาดแต่ไปถึงโรงเรียนก่อนเพื่อนเสมอเรื่องการเรียนนี่ชอบเป็นว่าภาวนาไปลืมตามองท่านบ้างหลับตาบ้างภาวนานึกถึงเวลาหลับตาเห็นภาพท่านชัดต่อมาประเดี๋ยวเดียว เราก็เห็นภาพพระพุทธรูปโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นยิ่งโตยิ่งสวยยิ่งโตยิ่งสวยหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นสบายมากตอนนี้ลืมความเจ็บปวดในร่างกายอย่าลืมนะครับท่านผู้รับฟังในตอนเป็นเด็กผมไม่รู้เรื่องว่าตอนนี้กำลังจิตเข้าไปสู่ของอุปจารสมาธิเบื้องปลายคือจิตละเอียดและจิตก็กำลังเข้าไปทรงในด้านของปฐมฌาน พระพุทธรูปโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นขนาดเท่าพระพุทธรูปวัดประธานในโบสถ์หน้าตักสี่ศอกสวยงามเป็นพิเศษสวยกว่ารูปเก่ามากเราปลึกตาหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นแล้วต่อมาพุทธรูปค่อยกลายองค์ใสขึ้นใสขึ้นใสขึ้นต่อมากลายเป็นคนคือเป็นพระคนไม่ใช่พระปั้นไม่ใช่พระหล่อปากขยับได้พูดได้คิ้วก็ดำปากก็แดงสวยสดงดงามโอ้โหเพลินจริงๆเนื้อนี่เหลืองคล้ายๆกับผ้าแต่ว่าเหลืองอ่อนกว่าผ้าเหลืองหน่อยมือนี่กลมบองแข็งกลมบองมาดูทุกที่ไหนสวยหมดผมลืมสภาพความป่วยไข้ไม่สบายในเวลานั้นถ้าไม่พูดท่านก็ยิ้มยิ้มไปยิ้มมาใจผมก็สบายเพราะเดี๋ยวแสงค่อยๆออกเป็นแสงหกสีออกจากกายสวยสะพรั่งผมเพิ่งมารู้มาตอนเรียนนักธรรมตรีว่าฉับพันธรังสีคือรัศมีหกประการของพระพุทธเจ้าผมเห็นผมก็ชื่นใจผมลืมสภาพทุกอย่างหมดใจจับจดจ่ออยู่ที่พระร่างกายก็ไม่ได้นึกถึงใครพวกมันนึกถึงเพลิดเพลินเหลือเกินเพลินไปเพลินมาเพลินมาเพลินไปรู้สึกว่าประเดี๋ยวเดียวไอ้ร่างหนึ่งปรากฏขึ้นมาข้างนอกกายที่มันปรากฏไม่ใช่ตาในกายเห็นนะครับกายหมดสภาพก็มีความรู้สึกว่าเราคือร่างกายนี้ไม่ใช่กายโดนแล้วไอ้กายตัวนั้นมันหลับทื่อๆตาหลับปี๋ร่างกายก็ไม่กระดุกกระดิกเต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกแต่ว่ากายใหม่นี้สิสวยสดงดงามเป็นกรณีพิเศษเนื้อเป็นแก้วแพรวเป็นยับคือประดับทาบไปด้วยทองแล้วก็มีเพชรประดับแพรวพราวจนกระทั่งมองเห็นทองข้างในมีทองเป็นพื้นสวยสดงดงามมีชันดามีรองเท้างอนงอนสวยมากมองดูตัวมองไปเอ๊ะมันก็มองผิดปกติตามธรรมดามองเราตาลูกตาเห็นแต่ข้างหน้าแต่นี่มันเห็นหมดทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างล่างข้างบนจะดูข้างหลังตรงไหนก็เห็นหมดก็แปลกใจนึกภูมิใจตัวเองไอ้เวลานี้เรามีเนื้อเป็นแก้วมีเครื่องประดับแพรวพราวเป็นเพชรแล้วก็มีชันดาใส่มีรองเท้าสวมยกมือขยับแขนขยับขามันไม่มีความรู้สึกว่าหนักแม้แต่นิดหนึ่งยกขึ้นมาก็ยังงั้นไอ้ความรู้สึกไม่มีการเคลื่อนไหวเครื่องข้อลำก็ไม่ปรากฏไม่ชื่นใจเป็นกรณีพิเศษ ขยับไปขยับมาก็ไปเรียกท่านแม่ท่านแม่ก็เฉยเรียกเท่าไหร่ท่านก็เฉยเรียกท่านลุงก็เฉยเรียกหน้าพี่ป้าหน้าอาทุกคนเฉยหมดจับตัวท่านก็เยาท่านก็เฉยอยากจะลาท่านลงไปเดินเล่นข้างล่างเขาบอกอึดอัดท่านก็เฉยมองได้คนที่นอนที่นั่นยังนึกในใจ ว่าท่านแม่ท่านลุงท่านน้าท่านอาทั้งหมดนี่เราเวลานี้สวยสดงดงามยิ่งกว่าคนนั้นมากทำไมแม่กับลุงทุกคนไม่สนใจและทำไมจึงสนใจกับไอ้คนที่นอนที่มันเต็มด้วยความสกปรกตอนนี้ผู้รับฟังอย่าลืมนะครับว่าเวลานั้นการความการห่วงในร่างกายเดิมนิดเดียวก็ไม่มีมันมีอย่างเดียวคือมีความรังเกียจในร่างกายเดิมตอนนี้อารมณ์เป็นอะไรผมไม่ทราบถ้าตามบาลีที่บอกออกด้วยกำลังของฌานนั้นร่างกายของพรหมชัดนี่มารู้กันอีกตอนที่บวชแล้วอ่านตำรับตำราในทางพุทธศาสนาเพิ่งทราบ ตอนนี้ก็อยากจะแนะนำบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรสักนิดหนึ่งญาติโยมด้วยว่าทุกขเวทนามันเกิดขึ้นด้วยยามปกติอย่าลืมใช้คำภาวนานึกถึงพระพุทธเจ้าคำภาวนาว่ายังไงนะไม่เป็นไรอันดับแรกตั้งใจถวายเคารพแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนแล้วก็นึกถึงท่านถ้าจะสามารถจะทำได้จับภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งไว้เป็นสรณะถ้าท่านที่ได้มโนยิทธิก็ไม่ต้องทำตามนี้จับพระรูปประชงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแล้วก็ปล่อยดิ่งพุ่งไปเลยนิพพานไปที่ไปพักที่นั่นจะมีประโยชน์มากนี่สำหรับว่ากันถึงคนไม่ค่อยจะเป็นเรื่องอย่างผมในสมัยนั้นเอาแค่จับภาพพระพุทธรูปก็แล้วกันแล้วเวลาเดินไปไหนมาไหนให้นึกถึงภาพพระพุทธรูปที่เราต้องการไว้เสมอเอาไว้เป็นเครื่องคุ้มครองใจเพื่อความหวั่นหวั่นใจจะเกิดขึ้นกระวนกระวายเมื่อท่านไม่สนใจผมก็เลยเดินลงบันไดไปเวลานั้นยังต้องการบันไดต้องการพื้นที่อยู่ยังไม่ต้องการเหาะคำว่าเหาะคำว่าลอยไม่ปรากฏไม่รู้จักออกไปข้างล่างลงไปข้างล่างแล้วก็เห็นหลังบ้านอากาศดีมีต้นไม้มีทางเดินอากาศเย็นสบายก็ไปยืนเดินเล่นที่ใกล้ทางมองไปทางด้านทิศใต้เห็นคนเดินมาประมาณ200คนเศษมีคนรูปร่างใหญ่ๆนำหน้าสองข้างขนาบด้วยคนรูปร่างใหญ่สองคนตอนท้ายก็มีคนรูปร่างใหญ่ๆคนหนึ่งคุมท้ายพอทุกคนเขาเดินผ่านเข้ามาใกล้ผมมองก็จำได้ว่าคนที่เดินมานั่นเป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียงกันตั้งหลายคนมีความรู้สึกเอ๊ะทั้งหมดนี่ที่เรารู้จักเขาตายไปแล้วตั้งหลายวันทำไมจะมาเดินเป็นกลุ่มได้คนตายมาเดินเที่ยวได้หรือยังไงแล้วก็มีร่างกายมีสภาพเดิมเห็นเป็นรูปร่างเดิมหมดเขาเป็นเด็กเขาเป็นหนุ่มเป็นสาวเขาเป็นคนแก่เห็นสภาพนั้นพอท่านพูนหัวหน้าเข้ามาถึงผมก็เข้าไปขวางหน้ายกมือไหว้ถามว่าคุณลุงเขารับคุณลุงจะไปไหนคุณลุงตอบว่ายังไงไม่ทันตอบเปิดบัญชีพับแล้วก็บอกว่าหนูไม่มีชื่อในบัญชีอย่าไปเลยไปบ้านเดี๋ยวคุณแม่จะคอยแล้วก็จับมือลากมาที่บันไดแล้วก็ลุงก็เดินไปนำหน้าแถวเดินต่อไปผมก็แปลกใจว่าอีตาคนนี้แกบ้าแล้วก็บวมเราถามว่าไปไหนก็พูดอย่างหนึ่งต่อมาคนกลางมาถึงก็ถามอีกก็ทำแบบนั้นคนท้ายมาถามอีกก็ทำแบบนั้นเวลาเหลือ5นาทีผมก็ต้องรีบรวบรัดต่อมาเมื่อเขาไม่ตอบนิสัยของผมตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันเวลานี้ก็เหมือนกันอะไรที่สงสัยต้องทำให้รู้ให้ได้ ถ้ารู้ไม่ได้ไม่หมดสงสัยผมจะไม่เลิกความพยายามต้องเอาให้ถึงที่สุดให้ได้นี่เป็นนิสัยเดิมแล้วก็ยังถึงปัจจุบันไม่ใช่ฟังเขาพูดแล้วเออคะแล้วก็เชื่อเลยผมทำท่าเหมือนเชื่อแต่ผมจะยังไม่เชื่อใครทั้งหมดแต่ว่าต่อว่าสิ่งเหล่านั้นจะปรากฏจริงผมจึงจะเชื่อแต่ว่าแต่ก็บอกมาสิ่งที่แปลกประหลาดผมก็ไม่ปฏิเสธเพราะสิ่งที่เกินมนุษย์ธรรมดาจะพบผมเคยพบมาแล้วไม่ใช่ผมเป็นผู้วิเศษนะท่านทำให้พบเดินตามไปขึ้นลงภูเขา เขาเล่าลัดก็ไปถึงภูเขาปลายสุดท้ายมันยาวเหยียดสูงมากหัวหน้าขึ้นไปกลางบัญชีนับ1 2 3ถึง200เสร็จเขาประกาศชื่อแต่ละคนขึ้นไปพอครบก็ครบพอครบผมโผล่พอดีแล้วก็ถามว่าไอ้หนูมาทำไมบอกว่าผมถามลุงแล้วว่าลุงไปไหนในเมื่อลุงไม่บอกผมต้องตามพิสูจน์ให้ได้ว่าลุงจะไปไหนกันแกก็เลยเรียกมาเข้ามาใกล้ผมเข้าไปยกมือไหว้ถามว่าลุงไปไหนครับก็ชี้ไปด้านหนึ่งของภูเขาเพราะว่านั่นนรกแดนที่เห็นเป็นแดนของพญายมมีอาคารสามหลังมีบริเวณเตียนมีคนยืนเป็นหมู่ๆเยอะ คนนี่ผมคิดว่าเป็นพันนะครับอาจจะเป็นหมื่นก็ได้เป็นกลุ่มละ100 200บ้างไม่ถึง100บ้างมีคนโตๆๆอย่างลงยืนคุมอยู่กลุ่มละคนถ้าอธิบายฟังว่าพวกนี้ทำความชั่วมาก่อนเขาให้มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ทำความดีทำความชั่วอีกที่นำมาลงโทษใหม่ก็ถามว่านรกอยู่ไหนบอกอยู่โน่นเขาชี้ดูเป็นทะเลเพลิงเป็นเพลิงจับท้องฟ้าบริเวณมันกว้างขวางมากอยากจะลงไปดูขออนุญาตท่านท่านบอกว่าไปไม่ได้ลูกไปไม่ได้หลานไม่ใช่ลูกหลานหลานภาวนาว่าพุทโธแล้วก็จับภาพพระพุทธรูปเป็นปกติคนภาวนาว่าพุทโธก็ดีอรหังก็ดีถ้าอย่างอื่นก็ตามถ้าใจเป็นกุศลก่อนจะตายเข้าไปไม่ได้เด็ดขาดแต่ลุงเขินปล่อยให้เข้าไปลุงมีโทษหลานจะกลับที่นี่แล้วก็ทีหลังถ้าต้องการจะดูอะไรจะดูนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีมาตรงนี้แล้วนึกถึงลุงจะมาทันทีหลังจากนั้นให้คนนำมาส่งคนนำมาส่งก็คือคนท้ายเธอบอกว่าไอ้มึงไม่ดูเด็กปล่อยเด็กตามมาได้ผิดระเบียบเอาไปส่งตานั่งแกก็เลยโมโหจับสองขาเหวี่ยงขึ้นบ่าแกแบกก็วิ่งขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาประเดี๋ยวเดียวถึงบ้านพอถึงประตูหน้าบ้านแกก็พุ่งพลวดเข้าไปความรู้สึกก็ฟื้นตื่นขึ้นมานี่เป็นวาระของตายที่สองการตายที่สองในบรรดาเพื่อนภิกษุสมณเณรผมไม่เล่าละเอียดเพราะเรื่องราวมีในหนังสือพระปานแล้ว ผลที่พึงได้ก็คือนอกเหนือไปจากตายเมื่ออายุ3ปีหรือผลเมื่ออายุ7ปีผลเมื่ออายุ7ปีคือรู้ทุกสถานที่แต่เขามาหาอันนี้พอตายครั้งที่สองนี่ประโยชน์ใหญ่คือต้องการจะไปไหนก็ไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันก็ย่องไปที่ภูเขาลูกนั้นและนึกถึงท่านลุงก็มาถามอะไรท่านก็บอกคำบอกของท่านคือภาพถามว่าสวรรค์เป็นยังไงครับท่านบอกสวรรค์มี6ชั้นบอกชื่อต้องการสวรรค์ชั้นไหนก็บอกชั้นท่านก็ชี้ดูนี่ยังไงล่ะมีมารเนี่ยลอยอยู่ใกล้ๆเห็นหน้าเทวดาแต่ละองค์ยิ้มแย้มแจ่มใสเทวดาทุกองค์ใจดีเหลือเกินยิ้มบางคนก็เดินเข้ามาใกล้อยากจะดูนรกลุงก็ชี้ให้ดูนรกแล้วลุงก็บอกว่าไอ้ในเมืองมนุษย์ถ้าหลานอยากจะไปไหนก็นึกอยากจะไปมันก็ไปได้อย่างนี้แหละแต่ว่าบอกขอท่านบอกขอผมไปเที่ยวสวรรค์นรกได้ตนเองท่านบอกไม่ได้ยังไม่ถึงเวลานี่ระบรรดาเพื่อนภิกษุสมณเณรโดยทนนาตอนนั้นเป็นมโนยิทธิผมไม่ทราบแล้วก็ความดื้อด้านความจะไม่ฉลาดของผมปรากฏเป็นนั้นว่าไม่ฉลาดเพราะเที่ยวสวรรค์นรกแต่ตนเองตอนนี้กลายเป็นตัณหาใหญ่อยากจะไปเที่ยวอยากสวรรค์นรกจึงไม่คิดในใจพบพระที่ไหนผมก็ถามว่าสอนไปสวรรค์นรกได้ไหมท่านบอกไม่ได้ผมก็ไม่ชอบใจถามว่าเทศทำไมเรื่องสวรรค์นรกไปได้หรือเปล่าท่านบอกเปล่าแล้วหลังจากนั้นมากว่าจะไปสวรรค์นรกได้ก็ต้องมาพบหลวงพ่อปานวัดบันโคเรื่องราวต่างๆปรากฏแล้วในเรื่องพ่อปานสำหรับหน้านี้ขอยุติแต่เพียงเท่านี้เพราะเวลาหมดแล้วขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนกับเพื่อนภิกษุสามเณรที่รักทุกท่านสวัสดี